Jääksin, että sä täytät pian 78 juhannusaattona.
Joo, juhannusaattona 38 on syntynyt.
Eli 78
silloin. 78 täytyy, mutta silloin oli juhannusaatto aina se 23. päivä. Just että näin. Liputettiin silloin minua, mutta nyt kun minä vanhenin, niin lopetettiin liputtaminen.
Tämä ohjelma on Uskon tarina. Minä olen Arjel Neloniemi ja studioon on saapunut valottamaan omaa elämää ja uskon tarinansa pian 78 vuotta täyttävä Ilomantsissa syntynyt, tätä nykyään Elimäellä asuva Kyllikki Kaartinen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Sinulle Kyllikki olosuhteet eivät ole määritelleet kiitollisuutta. Menetit ensimmäisen lapsesi, kätkyt kuoleman myötä ja oman miehesi reilu pari kuukautta ennen kuin toinen lapsesi syntyi. Ja ennen kuin puhumme näistä teemoista ja siitä, miten Jeesus tuli sitten enemmän kuvioihin, niin nyt harmittaa, että me ollaan radiossa, koska kaikki, jotka rakastavat pieniä suloisia mummoja, ei näe sinua tässä, mutta olet siis 137 senttiä pitkä mummo.
Nyt lyhempi jo.
Onko näin?
On. Mitattiin viime viikolla.
Paljonko on lukema?
Oliko se 134 ja risat? On pitänyt lyhentää jo housulahkeita.
Mutta hymy tuntuu yltävän paljon korkeammalle. Toiset muuten vaan jää sitten keskenkasvusiksi, mutta sulla tämä ulkoinen mitta on jäänyt jostain toisesta syystä sitten pieneksi. Eli sairastuit sota-aikana ja vuosia kestänyttä sairaalajaksoa edelsi se, kun äitisi joutui jättämään sinut ollessasi vain 6-vuotias Lieksan sairaalaan. Eli siitä alkoi sitten lopulta pitkä taival, selkärangan tuberkuloosi. Mitä Kyllikki Kaartinen tämä tarkoitti ja miten se ilmeni sitten omalla kohdallasi?
No minulle oli tullut selkäkipua jo jonkun aikaa ennen kuin sitten äiti löysi semmoisen pienen nystyrän minun selässä, kun oltiin saunassa. Ja silloin äiti päätti viedä minut lääkäriin. Ja niin sitten Lieksan sairaalassa lääkäri oli sanonut äitille, että diagnoosi on selkärangan tuberkuloosi. Ja oli vielä sanonut näin, että tyttärelle olisi parempi, että hän kuolisi, jos hän paranee ollenkaan. Ja jos paranee, niin se vie kauan aikaa. Ja noin 14 vuotta siinä sitten meni siinä selän paranemisessa. Ihan aluksi niin kun minulle valettiin siellä Lieksan sairaalassa kipsi kaukalo selkään ja siinä kaukalossa makasin vähän toista vuotta kotona. Ja sen jälkeen sitten meitä suomalaisia lapsia vietiin Ruotsiin sairaalaan. Noin 2000 vissiin oli meitä, joita vietiin sinne. Ja Ruotsissa olin vähän yli 3 vuotta.
Sen takia, että sota-aikana Suomessa tietysti sairaalat oli tupaten täynnä.
Niin, minä olettaisin, että sen takia, että kun oli haavoittuneita sotilaita.
Ja Ruotsissa oli sekä suomalaisia sotalapsia että sitten sairaalassa olevia lapsia.
Niin, sotalapsista on paljon kirjoitettu ja kerrottu, mutta missään en ole nähnyt enkä kuullut, että meistä sairaaloissa olleista noin 2000 olisi mitään juttua missään ollut.
Minkä ikäinen olit siinä vaiheessa?
No, minä olin 6-vuotias silloin luultavasti, että sitten täytin kesällä 7, kun joskus helmikuussa vietiin sinne Ruotsiin 46 vuonna.
Onko muistikuvia siitä, kun joudut jättämään omat vanhemmat ja perheen?
No on muistikuvat, että vanhin veljeni oli vuotta vanhempi kuin minä, niin häntä minulla jäi erikoisen paljon ikävä sitten. Ja kun isä otti minut syliinsä aamulla aikaisin pimeän hevosen kyytiin, vei minua, niin minä isän sylistä huusin veljelleni, kovetin itseni, minä huusin, että hyvästi pentu, koska minulla oli niin kuin vaikea lähteä ja jättää häntä. Aluksi matkalla sinne Ruotsiin, niin sehän kesti pitkään, kun junalla mentiin, niin tuli, mikä sokko siinä mulle nyt tulikaan, niin jouduin tuohon sisätautisairaalaan ja yhden hengen huoneeseen. Ja hoitajat, kukaan ei puhunut suomea ja minä en vielä puhunut ruotsia. Että oli vähän niin kuin eristyksessä silloin. Ja ikkunat oli tämmöistä savulasia, ettei näkynyt läpi uloskaan. Ja sitten kun minä niin kuin siitä rokosta paranin, niin meitä jaettiin niin kuin eri sairaaloihin ja minä jouduin, taikka pääsin Sankt Görenin sairaalaan Tukholmaan, että sillä osastolla ei ollut muita lapsia kuin minä yksin. Taikka oli yksi ruotsalainen tyttö vähän aikaa, mutta hän lähti sitten pois ja jäin minä yksin sinne.
No Ruotsissa siis meni semmoiset 3 vuotta yhteensä.
Joo, vähän yli.
Tuliko vanhemmat tapaamaan tai pääsivätkö he?
Ei. Ja sitten minä unohdin suomen kielen. Minä kummallista kyllä, Jumala oli opettanut minulle lukemaan ennen kuin minä läksin Ruotsiin. Äiti kuunteli yksi kerta, kun minä luvin sanomalehdistä, naapurin poika oli siis kuollut metsällä ollessaan. En tiedä, oliko vahingonlaukaus vai mikä, niin minä rupesin lukemaan tämän naapurin pojan kuolin ilmoitusta lehdestä. Äiti kuunteli, että mitä se lukee. Ja minä luin koko päivän sitä sanomalehteä, koska minä osasin lukea. Ja sitten minä osasin jo sitten kirjoittaakin ja Ruotsista lähetin kirjeitä, omakätisiä kirjeitä vanhemmilleni. Ja sitten kun minä unohdin suomen kielen, niin äiti teki yhden opettajan kanssa diilin, että minä kirjoitin ruotsiksille opettajalle, opettaja suomensi samaan paperiin äidille minun kirjeeni. Ja sitten äiti kirjoitti sille opettajalle suomeksi ja samaan paperiin opettaja kirjoitti ruotsiksi mulle.
Oli siinä tulkkina välissä.
Niin. Joo.
No sitten palasit Suomeen, niin miltä sodan jälkeinen Suomi sitten näytti pienen tytön silmin?
No olin Hangossa sen ensimmäisen kesän niin kuin toipumassa. Ja siellä oli tavattoman paljon niin kuin sodittu Hangossa. Ja siellä sotilaat keräsivät sodan jäänteitä vielä sieltä metsästä. Mekin leikimme siellä rannalla yhden semmoisen lelun kanssa. Minäkin istuin sen lelun selkään ja pidin sitä mukaan hevosena ja annoin kyytiä sille. Ja sitten hoitajat näki sen lelun ja ne kauhistui. Se olikin miina. Ja Suomen joutsen oli ankkurissa siinä ihan lähellä merellä. Ja tuonne soitti sieltä sitten merimiehiä ja ne veivät sen miinan sinne niemennenään ja räjäyttivät sen siellä. Ja valtavasti lensi sirpaleita, että...
Ei ollut aika lähteä.
Ei ollut aika lähteä, niin kuin, onko se psalmi 139, jossa sanotaan, että ei ollut päivät vielä luetut. Hangossa oli se paikka tosiaankin, missä oltiin se kesä. Sitten äiti tuli minut hakemaan sieltä ja sitten mentiin kotiin sinne Ilomantsiin.
No onko muistikuvia siitä, että minkälainen oli saapuminen perheen luo Ilomantsiin?
No olin se ihanaa, vaikka köyhä perhe meillä oli. Sillä aikaa oli minulle syntynyt Ruotsissa ollessa toinen veli, joka oli silloin 3-vuotias. Ja Ruotsissa yksi kuningas täytti 90 vuotta samana vuonna, kun minä täytin 10 vuotta. Niin me katsottiin yhden suomalaisen hoitajan asunnon parvekkeelta. Katsottiin sitä kulku, että kun kuningas istui ensimmäisessä vaunussa ja Sibylla vieressä ja sitten tämä pikkuprinssi, joka oli minun veljeni kanssa sama ikäinen, tämä nykyinen kuningas. Valkoisia jaaratukkaisia poikia Kyllä. molemmat. Olin saanut kuvan tästä veljestäni sinne Ruotsiin.
No tuossa vaiheessa, kun palasit Suomeen, et vielä osannut suomen kieltä, mutta sekin sitten pikkuhiljaa palautui ja jossain vaiheessa kuitenkin taas kipsi ja selkäoireet tuli tutuksi.
Kyllä, että minä olin vajaan vuoden olin vähän huonokuntoisena kotona. Sitten alkoi jalat taas heikentyä ja niin jouduin sitten Kontioniemen parantolaan Kontiolahdelle. Ja siellä minä sitten makasin 7 vuotta 8 kuukautta. Ja jalat taas halvautui, niin kuin kerran Ruotsissakin halvaantuivat. Ja sitten minulle valettiin taas se kipsikaukalo selkään, että se oli vissiin 3. kaukalo minulle ja siinä makasin ensimmäisessä kaukalossa 2 vuotta 10 kuukautta. Sitten olin 2 vuotta, minulle valettiin kipsikorsetti ja se kipsikorsetti oli 2 vuotta minun ympärilläni ja sitten taas alkoi tuntumaan, että nyt ei ole kaikki hyvin, ruoka ei maistunut ja jalat alkoi heikentyä ja kipsikorsetti otettiin pois ja valettiin taas uusi kipsikaukalo ja siinä makasin sitten 2 vuotta 8 kuukautta.
Nykyään konstit, tämmöisen sairaus, jos tulisi selkätuberkuloosi, niin hoidettaisiin ihan eri tavalla, mutta mitä se tarkoitti se, että maattiin
niin,
kipsissä?
Ei saanut liikkua, selän piti olla paikallaan.
Aamusta iltaan?
Aamusta iltaan, koko päivä. Ja sitten tietysti enhän minä päässytkään minnekään, kun jalat oli taas halvaantuneet. Ja silloin ei ollut vielä tuberkuloosilääkkeitä Suomessa. 1948, sinä vuonna kun minä täytin 10, niin Ruotsiin tuli semmoinen kuin streptomysiinilääke. Ja sitten kun minä tulin Suomeen, niin sitten alkoi sitten jo loppuvaiheessa niin kuin Suomessakin löytyä näitä tuberkuloosilääkkeitä ja monenlaisia lääkkeitä tuli uusia. Ja minuakin on näillä lääkkeillä kyllä hoidettu monenlaisilla. Mm. Ruotsissa leikattiinkin 2 kertaa selkä.
Eli selällä on kasvanut, voisi
selällä
sanoa.
Selällä on kasvanut, kyllä, kyllä. Ja meillä oli ihana lääkäri siellä Kontioniemessä, se oli lääkintämajuri. Hän oli sen armeijan, joka oli 3 kilsan päässä se armeija ja se parantulan lääkäri, sama lääkäri. Ja kerran se oli kierrolla just ruokailuaika, niin tämä Martti Helenius oli hänen nimensä. Hän sanoi, että miten se ruoka menee tuossa asennossa mahaan? Kysyi minulta. En vastannut mitään.
Mutta onneksi meni.
Onneksi meni.
Miten muuten sitten, kun jos kerran semmoiset 7 vuotta sitten siellä parantolassa Kontioniemessä, niin miten sitten koulu?
Kouluahan siellä ei käyty. Ei siellä ollut koulua, ei. Mut sitten
miten aika kului sitten?
No minähän tein vaikka mitä käsitöitä tein ja sitten vanhin veli lahjoittu mulle kitaran ja yksi semmoinen ihana potilastoveri opetti minulle muutamia akordeja ja minä sitten yksin ollessani siinä huoneessa minä soittelin ja minä en laulanut, mutta minä viheltelin. Että se oli yksi semmoinen keino ja sitten luvin tietysti, mutta itse en saanut kirjoja etsiä mistään, mutta että sitten potilastoveri toi minulle sitten kirjoja ja paljon luvin sitten.
Tulee mieleen tämmöinen Saima Harmajan runo. Niin kauan jo makasin näin.
Joo.
Pää raukeaa ikkunaan päin, pilvet liukuvat taivaalla, metsä on himmeä tuskasta. Niin kauan kuin muistan, jo makasin näin, pää pilvien lentoa päin. Oi, olenko kuollut, Jumala, kun en kaipaa haudasta, kun ei enää vapise siipeni murtuneet, vaikka pilvien nousun nään. Oi, Jumala, olenko kuollut jo, kun en välitä, nouseeko aurinko, vai laskeeko hämärä ikuinen yli vuoteeni lämpöisen. Tuliko myös tämmöisiä niin kuin masennuksen tai ahdistuksen tunteita, kun kuitenkin noin kauan
joo.
poissa ystävien?
No kyllä just tämä runo tuli minulle mieleen, kun tuolla Joensuussa käytiin niin kuin tarkastuksessa. Kontioniemen parantola oli tämmöinen, niin kuin, jossa hoidettiin, mutta sitten tämmöisiä akuutteja hoitoja tehtiin sitten Joensuussa ja tutkimuksia. Ja siellä sanottiin, kun olin käynyt tarkastuksessa esimerkiksi, että nyt 6 kuukauden kuluttua tulee uudelleen. Ja se oli jotenkin niin kuin semmoista järkyttävää, että vieläkö kuusi kuukautta maata ennen kuin seuraava tarkastus.
Pitkät
ja kerrankin
päivät.
Minä kun tulin sieltä, niin sitten minullahan ei ollut mitään yksityisyyttä. Se oma sänky oli ja sitten minä vetäisin kerrankin, kun olin tullut sieltä tarkastuksesta, niin lakanan pääni päälle ja itkin siellä lakanan alla. Ja huonetoveri ja hoitajatkin oli niin hienotunteisia, että ne antoi minun rauhassa olla siellä. Niin silloin tuli tämä runo mieleen, just tämä Harmajan runo. Mutta sitten siitä minä niin kuin kiitän Jumalaa, että minulla ei koskaan nämä masennuskaudet, ne ei kestänyt pitkään. Että minulla oli varmasti sitten esirukoilijoita, minä uskon sen niin, että minun äidin isä on esimerkiksi ollut semmoinen, joka on
suun
ollut
kätilö.
Kätilö, niin aivan. Hän on ottanut vastaan minut ja jo siinä vaiheessa niin kun minua on esirukouksin kannettu.
No miten sitten lopulta paranit tästä selkätuberkuloosista
no, kuule,
ja pääsit
kipsistä? Se tämä selällä on maku ja sitten ne lääkkeet. Ne sitten auttoi. Että Jumalahan käyttää tietenkin lääkäreitäkin ja lääkkeitä. Mutta että
pitkä tie oli.
Pitkä tie oli ja se on niin kuin hirmu hyvä koulu ollut mulle.
Millä tavalla?
Siis sille, että siinähän minä parhaiten opin. Siis vaikeuksien kautta ihminen oppii. Että eihän ihminen opi mitään, jos kaikki menee niin kuin hirmu helposti ja hyvin. No minä kiitän niistä vuosista todellakin nyt. Olisin paljon köyhempi, jos ei näitä vuosia olisi ollut.
No tuli tarpeeseen sitten tuo kokemus myöhemmin. Pääsit sitten pikkuhiljaa työelämään. Miten muuten se sitten tapahtui, kun ei ollut kuitenkaan kouluja
niin.
käytynä?
No minä mukaamassa parantolassa opiskelin kirjo-opiston kautta 2 ainetta. Ja sitten meillä oli kotona kansakoulu vuokralla ja siellä oli semmoinen ylioppilastyttö opettajana. Ja se mukaamassa sitten niin kuin minulle kirjoitti todistuksen että minä olen kansakoulun käynyt. Ja tämä Pekka Rastas, tulkkiopettaja, niin hän vahvisti sitten sen todistuksen, että minä olen kansakoulun käynyt. Ja sitten minä siihen aikaan Tuberkuloosiliitto oli vähän aikaisemmin perustanut Ouluun ammattikoulun. Ja äiti oli hyvin topakka. Hän sitten yllytti, että nyt sinun pitää hakea sinne Oulun kouluun. Ja niin minä hain ja pääsin kone- ja rakennuspiirtäjän linjalle. Kone- ja rakennuspiirustusta. Ja sitten kun minä pääsin sieltä koulusta, olin siellä 2 talvea, niin minäpä hain sitten maanmittauskonttorille Joensuuhun ja pääsin sinne. Ja sitähän oppi sitten karttojakin piirtämään, koska osasi muutenkin piirtää sitten.
Ja sitten oli oma mieskin Väinö tullut jossain kohtaa kuvioihin.
Joo, sillä toisena vuonna siellä Oulun koulussa niin tuli sinne semmoinen ihana tumma tukkainen poika opiskelemaan. Ja minä muistan ihan ensimmäisen aamun, kun oli ne uudet oppilaat tullut. Me oltiin sitten vanhoja, kun me oltiin jo toisluokkalaisia. Niin joku mies seisoi, minä kyykötin siellä oven takana ennen kuin ruokasali ovi avattiin. Ja minun vieressä seisoi joku mies, jolla oli niin kuin, onpas tuolla ihanat kengät tuolla miehellä. Kun minä katsoin häntä, niin oli niin ihana poika kaiken kaikkiaan. Ja minä sitten, kun kävin näitä luokkatovereita sitten meillä juttelemassa, niin luokkatoverissa, että tuolla on ykkösluokalla on yksi poika, joka oli sulle sopiva, mulle sanoi. Sitten kuvaili sitä poikaa. Minä sanoin, että ei, minä en ota sitä, vaan minä otan sen mustalaispojan. Ei se ollut mustalainen, mutta hän oli tummatukkainen. No hänestä tuli minun mies sitten loppujen lopuksi. Mutta sitten vielä siellä Oulun koulussa ollessa, niin kuinka ollakaan, niin minun vasempaan jalkaani tuli semmoista kipua ja minä menin sitten Oulun sairaalaan tutkimuksiin, niin lääkäri totesi, että siellä on tuberkuloosi siinä jalassa. Ja minä toisen luokan kävelin kainalosauvoilla sitten ja asunto oli toisessa kerroksessa eri talossa ja koulu oli, luokka oli toisessa kerroksessa eri talossa. Ja minä kainalosauvoilla kuulin sen sitten monta kuukautta.
Mutta sitten lääkkeet oli jo vähän kehittyneempiä.
No sitten kuinka ollakaan, niin sitten kun lääkäri vielä Oulun koulussa siellä sairaalassa sanoi, että jos tämä ei rupea paranemaan, niin se katkaistaan jalka pois. Minä en virkannut mitään, mutta minä ajattelin, että katsotaan nyt muutama vuosi ensin, ennen kuin katkaistaan. No eihän mitään. Siitä jalasta ei muutaman kuukauden kuluttua löytynyt mitään vikaa. Kipsi otettiin pois.
Tänään Radio D:ssä uskontarina ohjelmassa vieraana on selällään kasvanut ja niin henkisesti kuin fyysisesti Kyllikki Kaartinen. Minä olen Ari Neulanen ja hetkisen kuluttua jatketaan sitten tätä mutkaista taivallusta kiitollisuuden kanssa eteenpäin.